Jak se osvědčila česká diplomacie při vyjednávání podpory spřátelených zemí po mezinárodním skandálu ve Vrběticích? Dalo se dosáhnout toho, aby ruské špiony ze svého území vyhostilo více než 5 evropských států? Může Česko dosáhnout odškodnění nebo omluvy ze strany Ruska?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je poslanec Národní rady Slovenské republiky, donedávna předseda tamního výboru pro evropské záležitosti a bývalý velvyslanec Slovenska při NATO Tomáš Valášek. Zdravím vás do Bratislavy, dobrý den.
Dobrý deň a vďaka za pozvanie.
Po přistižení ruských agentů při pokusu otrávit tehdy už britského občana Sergeje Skripala před 3 lety vyhostilo ze zastupitelských úřadů špiony Moskvy solidárně 18 členských států Evropské unie. Po kauze Vrbětice vyšlo stříc žádosti české vlády pouze 5 zemí. Proč?
No, vyzerá to skutočne zle a na prvý pohľad to nahráva tej téze, že proste na tých menších členských krajinách záleží menej ako na tých veľkých.
Proste, a není to tak?
Británia si požiada. Nie, nie je. A to som presne chcel povedať aj článkami, ktoré som zverejnil či v týždenníku, v denníku Politico, či v Respekte. Česká diplomácia má kombináciu smoly a trošku nekompetentnosti. Smoly v tom, že presne v tom čase, keď sa keď žiadala o vyhostenie zo Solidarity, tak samozrejme diala sa iná kríza vo vzťahu k Rusku. Vtedy boli 10 000 ruských vojsk na hranici s Ukrajinou. A to mentálne nastavenie v Paríži, v Berlíne bolo úplne iné. Proste vtedy chceli intenzívne rokovať s Ruskom, aby neurobilo nejakú hlúposť na ukrajinských hraniciach. A vyhostovanie diplomatov, tá obava bola, by proste vysalo taký nejaký že zmiešaný signál. Nechceli to komplikovať tú diplomáciu v otázke Ukrajiny. Tak neurobili a nekonali. To sa ešte možno dalo prekonať, ale tam už je tá otázka trošku nešikovnosti diplomacie.
K tomu sa dostaneme, ale dej sa vôbec srovnávať tie dve kauzy Skripal a Vrbětice?
Tak áno, obe boli vykonané nielen doslova tými istými ľuďmi, ako zistíme, ale pri oboch prišlo k samozrejme k úmrtiu občanov z členskej krajiny EÚ alebo NATO. V oboch prípadoch to bolo vykonané ruskou vojenskou rozviadkou a podľa takých, že väčšiny objektívnych kritérií bol ten útok v Čechách ešte horší ako ten vo Veľkej Británii, pretože samozrejme prišli pri ňom o život dvaja ľudia a bola pri ňom de facto zničené vojenské zariadenie členskej krajiny NATO na jej vlastnom území. To sme tu fakt nemali od konca studenej vojny.
Neměla práve proto Severoatlantická aliance i protože šlo o útok na muniční sklad, zaujmout, řekněme, razantnější postoj?
Aliancia ani tak nie, úprimne. Ako toto nie je útok napriek jeho vážnosti a so všetkou úctou obetiam takého typu, že by si vyžadoval mobilizáciu vojenských síl. Tu sa skôr čakala reakcia v tej rovine diplomácie, či vyhostenie špiónov, či nejaké sankcie, či nejaká jasná a ráznejšia deklarácia zo strany Európskej únie. A v prípade aj tej aliancie, aj keď myslím si, že v tej deklaračnej rovine sa aliancia vyjadrila jasne.
Ono je isté pochopitelné, že jednotlivé země 27 mají k Rusku rúzne postoje. Je to ale správne?
Je to úplne logické a môžeme sa tu baviť o tom, že či nám to pomáha ako Európska únia alebo nie. Odpovedie nie, ale nezmeníme to, lebo história a geografia proste hrajú svoju úlohu. Takže keď sa tomu nejaká členská krajina chce postaviť, tak musí vychádzať z toho, že proste, aby presvedčila 27 členských krajín, aby išli jedným smerom, chce to kombináciu fakt dobrého načasovania, veľmi aktívnej diplomacie a dobrej reputácie. Inak tých 27 krajín proste nezapadne do nejakého jedného šíku. Česká diplomacia mala smolu v otázke načasovania, mala, myslím si, veľmi silnú argumentačnú bázu, prečo by tie krajiny mali vyhosťovať, ale už aj trochu svojou nešikovnosťou z toho nevedela vyťažiť maximum.
Ještě za chviličku k té nešikovnosti, určitě se na ní zeptám, ale přece jenom, když třeba Berlín nebo Paříž stále mluví o tom, že je lepší jednat s Moskvou, než třeba vyhostit diplomaty, potažmo špiony. Není to tak, že Kreml ale chápe snahu evropských vlád vést dialog spíš jako projev slabosti?
Pozrite, dialog sám o sebe nie je známkou slabosti, pretože ten dialog môže byť veľmi tvrdý a principiálny. Funguje to tak, že sa s krajinami, s ktorými nesúhlasíme, bavíme len formou vojenských útokov. Ten dialog je predsa súčasťou konverzácie aj s krajinami, s ktorými nesúhlasíme. Dokonca s nimi je najdôležitejší. Takže
a,
nie,
promiňte, a
nie
v tejto chvíli tak, že daří kvôli... sa ho vést no? s Moskvou?
Áno, ale s veľmi obmedzenými výsledkami. Takto. Mm-hmm. Tie krajiny, ktoré si o dialógu sľubujú, že Rusko nejakým zásadným spôsobom zmení svoj postoj na Ukrajine, či tú svoju filozofiu, že Európsku úniu a NATO treba oslabiť, tak jednoducho žijú v ilúzii. To sa nestane. Ruská vláda vie presne, čo koná, a prečo to robí a nemáme takú moc to zmeniť. Ale ak je to dialóg preto, aby sme vysvetlili, že napríklad toto a toto vojenské cvičenie, čo robíme, je len vojenským cvičením, ničím iným. Nech sa páči, tu sú informácie o tom, čo plánujeme urobiť. Nech sa páči, tu je pozvánka pre vašich pozorovateľov, aby sme týmto predišli nejakému nedorozumeniu a nejakým zbrklým krokom zo strany Ruska. Tak to je rozumný dialog, ten úplne podporujem.
Když ste mluvil o isté nešikovnosti české diplomacie, mohla tedy dosáhnout víc? Jak?
Mohla, opäť. Mala rozdané veľmi zlé karty, pretože z príčin, ktoré súvisia ešte s vyššími politickými úrovňami riadenia štátu, to rozhodnutie, alebo aspoň tento oznám prišiel samozrejme v sobotu večer a s tým, že už v pondelok bolo zasadnutie ministra zahraničných vecí, čiže bol to veľmi krátky čas a nedela samozrejme na to, aby sa dala dokopy nejaká zmysluplná odpoveď. Takže tie karty boli rozdané zle, nielen preto, že Francúzsko, Nemecko a iní riešili krízu na Ukrajine, ale aj to načasovanie z hľadiska toho, ako málo času bolo na nejakú zmysluplnú stratégiu. Za týchto okolností sa však ešte stále dalo urobiť viac. Poviem to takto, že to, čo by bola bývala urobila diplomacia šikovnejšej krajiny, je to, že by sa ešte doslova ten večer, alebo ideálne už pred samotným oznámením, dala dokopy partia ľudí na ministerstve zahraničných vecí, na úrade vlády, na zahraničných zastupiteľských úradoch. Už by si sadli najvyšší predstavitelia vlády asi dopredu a povedali by si toto a toto hneď po oznámení budeme požadovať od našich spojencov. Dali by si ideálne ešte dopredu a ak nie, tak potom v tých nočných hodinách po oznámení dali by si dokopy nejaký komunikačný plán. Toto je tá deklarácia, ktorú budem chcieť od EÚ, toto je tá deklarácia, čo budem chcieť od NATO, toto sú tie kroky. Boli by si to oťukali s tými kľúčovými krajinami, pretože samozrejme nesmieme ich zaskočiť, to rozhodnutie musí byť predpripravené s tými kľúčovými krajinami predtým, než sa s tým vyjde von oficiálne na pôde EÚ či NATO. A na toto všetko bol čas, pretože nedeľa je v živote diplomata počas krízy, tiež len pracovný deň, xkrát som pracoval a briefoval ministrov, či presvedčal kolegov veľvyslancov o 3 ráno pri šálke kávy z kuchyne. Proste keď bolo treba, diplomati nerobia od 9 do 5.
A je to, řekneme, i neskušeností vedení Černínského paláce. Připomínám, že v té kritické chvíli vedl ministerstvo zahraničí vicepremiér Jan Hamáček, že intenzivněji neodpracovalo ten apel na podporu ze strany unijních zemí, jak to udělali před 3 lety britští diplomaté.
Neviem, či by som použil slovo neskúsenosť, lebo aj pán minister Hamáček samozrejme má zahranično-politické skúsenosti. Bol, ak sa nemýlim, šéfom zahraničného výboru v snemovni, takže nemá v tejto veci akože úplnú absenciu skúseností. Skôr je to tým, že proste chýbalo akcieschopné vedenie. Ja viem, že máte samozrejme krátko pred voľbami, ČSSD samo zápasí tak trošku o prežitie, minimálne o prežitie ako parlamentná strana. Takže asi mal pán minister Hamáček trošku iné veci, ktoré mu chodili v danom momente hlavou ako tú krízu. A áno, cítim, že aj tá absencia silného vedenia z úplného vrchu ministerstva sa podpísala pod to, že tie kroky české diplomácie neboli tak razantné, rýchle a disciplinované, ako mohli byť.
Jakou roli myslíte, že se hrál fakt, že těsně před zveřejněním kauzy byl odvolán minister zahraničí Tomáš Petříček?
Na to presne narážam. Ak by bol býval pri funkcii niekto, kto už je v tom úrade zabehaný, kto má kto už má nejaké iné krízy zažité, kto už aj vie, čo sa v tejto danej situácii od ministra zahraničných vecí očakáva, kto vie tak aj trošku neformálne, že na koho sa môže v tej štruktúre, v tom ministerstve obrátiť, nech sa tie veci udejú tak, ako sa majú udiať, kto je ten krízový manažer, kto vie veci zariadiť tak, aby fungovali. Toto všetko sú informácie, ktoré vám prídu strašne vhod a skúsenosti, ktoré vám prídu strašne vhod, pokiaľ sa ocitnete uprostred takejto krízy. A je úplne logické, toto nie je kritika alebo že porovnávanie, že pán Hamáček je horší ako pán Petriček. Jednoducho, toto nie je niečo, čo sa dá za tých, myslím, 5 dní či 6 dní, čo bol de facto poverený vedením úradu pán Hamáček. To nie je niečo, čo sa dá tých 6 dní naučiť.
A jak dôležité bylo pro chladnější odezvu ze strany spojeneckých zemí takové nejednotné nebo nejednoznačné postoje naší politické reprezentace?
Tak samozrejme, kopa z toho sa udiala, hlavne to vyjadrenie pána prezidenta Zemana až s nejakým odstupom, koľko to bolo, pripomnite mi, 10 dní, vyše týždňa. Čiže tieto kľúčové momenty, o ktorých hovorím, 9 dní, ďakujem. Čiže tie kľúčové momenty, ktoré boli trošku premeškané, tá diplomácia, ktorá sa mala udiať, tá sa mala udiať v tých hodinách, prípadne prvých dvoch či troch dňoch po tom, čo česká strana oznámila, že má toto závažné podozrenie a že je presvedčená, že za tým výbuchom vo Vrbeticiach je ruská vojenská rozviedka. To, že prezident Zeman do toho vstúpil, samozrejme je nešťastné, ale spôsob vstúpil do toho až 9 dní neskôr. Tie udalosti, ktoré popisujem, to, čo sa malo stať a nestalo sa, sa malo stať ešte predtým, než prezident Zeman do celé veci nešťastne vstúpil. Čiže jemu by som tu nejakú vinu nepripisoval.
Ve 20 minútach mluvíme s poslancem Slovenskej národní rady Tomášem Valáškem. Slovensko na znamení Solidarity vyhostilo v souvislosti s událostmi v Česku 3 ruské špiony. Ohrozilo to nejak vztahy Bratislavy a Moskvy?
Pozrite, to bolo v danom momente vedľajšia otázka, pretože tou prvou automatickou a úplne pochopiteľnou otázkou bolo, ako vieme prejaviť solidaritu s krajinou, ktorá nám je skutočne najbližšia na svete. Máme nielen samozrejme akože hlbokú vzájomne zdieľanú históriu, ale aj výbornú spoluprácu vo vojenských operáciách, diplomácii. Zastupujeme sa navzájom na tých samitoch Európskej únie, keď treba. Takže fakt asi možno povedať, že nemáme bližšiu krajinu na svete ako Česká republika. Aj keby nikto iný na svete by nebol býval preukázal solidaritu vyhostením, Slovensko by tak malo urobiť. A toto bolo úplne jednoznačné vnímanie celej slovenskej elity.
Dá sa říci, jak aktivní je ruská rozviedka na Slovensku?
No, mimoriadne, aj keď, chvála Bohu, trošku iným spôsobom ako v Českej republike, ale tie jej iniciatívy tu sú zamerané hlavne na to, čo sa volá tak eufemisticky, že vplyvová činnosť. Ale v praxi to znamená, že vnímajú Slovensko ako krajinu, ktorej verejnosť a skutočne je relatívne pozitívne naklonená voči Rusku. Tým pádom sa sústredia na to, aby si získavali politikov, médiá, rôznych trolov a rôznych ľudí, ktorí za ní robia potom prácu na sociálnych sieťach, na internete a snažia sa nabúravať verejnú podporu pre Európsku úniu, nabúravať verejnú podporu pre NATO, očierňovať a spochybňovať nielen alianciu, ale aj Spojené štáty, spochybňovať a očierňovať demokraciu ako koncept, pretože opäť vnímajú nás ako zraniteľnú a v niečom ľahko obrátiteľnú krajinu, ktorú proste s troškou investície času, energie a úsilia vedia otočiť v protičlenstvu EÚ, protičlenstvu v NATO. A investujú do toho mimochodom nemalé úsilie a čas. Keď si porovnáte tie aktivity ruskej ambasády na Slovensku, na sociálnych sieťach, s aktivitami ruských ambasád v iných veľkých krajinách EÚ či sveta, tak Slovensko je rádovo neporovnateľne aktívnejšie, alebo teda tá ruská ambasáda tu je neporovnateľne aktívnejšia a dodávam, že pomáha aj kopa trolov, ktorí sú na ňu previazaní neoficiálne, pod ktorí samozrejme konajú úplne jasne v koncerte a v synchronizácii s ruskou ambasádou.
Jak se díváte na neuskutečněnou, ale plánovanou cestu Jana Hamáčka do Moskvy v době, kdy už věděl o angažmá GRU ve výbuchu ve Vrběticích? Co o jejím účelu může vypovídat, že ji plánoval spolu s předsedou Slovenské národní strany Andrejem Dankem?
Pozrite, nechcem špekulovať o tom, čo ho viedlo k tej ceste, pretože neviem, čo na nej chcel povedať, neviem, čo na nej chcel odkázať a nechcem aspoň teoreticky vylúčiť aj tu možno, že chcel vyslať nejaké tvrdé odkazy v otázke Vrbetíc. To proste spätne neviem dokázať, či to tak bolo alebo nebolo. Takže skúsme sa stretiť na toho pána Danka, ten má samozrejme úplne jasný profil. Toto je niekto, ktorý v živote nevidel nič na ruskom správaní, ani anexia Krymu, ani agresia voči východnej Ukrajine, čo by si zaslúžilo čo len trošku kritické slovo. Je to to, čo mu to hovoríme apologet za Rusko. A jeho spoločnosť by na tom lete by bola skutočne mimoriadne čudná. K tej téze, ktorú som počul od pána ministra Hamačka, že to bola nejaká že krycia akcia. No, rozmýšľal som nad tým dlho, obracal som ten argument zľava aj zprava, ale nedáva mi zmysel. Krycia akcia za čo? V čom? Čo by kryla? Ako ruská? Takto, vychádza z toho, že česká diplomácia má natoľko dobré komunikačné kanály, že keď sa chce takúto vec oznámiť a oznámiť diskrétne bez toho, aby to ruská strana vedela dopredu, tak si to vie urobiť aj bez toho, že by musela pripravať nejakú kamufláž vo forme ministra zahraničných vecí. A ak teda by aj do tej Moskvy išiel, čo presne by tým zakryl? Veď tá ruská odozva by bola bývala taká istá, či tam ten pán minister ide alebo nejde. Čiže to vysvetlenie, že išlo nejakú kamufláž a kryciu akciu, jednoducho nedáva logický zmysel.
V hovoru pro časopis Respekt jste řekl, že ve vztahu k Rusku musíme být připraveni doslova na všechno. Můžete být konkrétní, co jste měl na mysli?
Keby som vedel byť konkrétny, tak by ma spravodajské služby nosili na ramenách. Tým som nechcel povedať, že vieme presne predpovedať, čo urobia. Tým som chcel povedať len toľko, že skutočne po tom, čo opakujem, vyhodili do vzduchu vojenské zariadenie členskej krajiny NATO na území členskej krajiny NATO ďaleko od vlastných hraníc, ruská vojenská rozviedka, tak skutočne platí, že žiadne také nejaké tie nepísané pravidlá hry, že niektoré veci jednoducho nerobia, nič z toho sa nesťahuje na GRU. Podotýkam už len taký, ja neviem, možno tak okrajový fakt, ale mňa to fakt zarazilo, že po tom neúspešnom útoku na pána Škripala v Salisbury tí agenti, zjavne tí istí agenti zodpovedne za Vrbetice, jednoducho voľne pohodili tie jedovaté látky, smrteľne jedovaté látky v nejakom parku, kde následne našiel úplne nevinný pár a tá pani, ktorá samozrejme zdvihla, aj umrela. Proste, či je to tá ľahonastanosť voči ľudským životom, či je to tá úplne kalkulovaná ochota, odvaha, drzosť, ak môžem použiť to slovo, ísť až do takej miery, že proste načas nastražím bombu, zabijem dvoch ľudí, nevinných ľudí a vyhodím do vzduchu vojenské zariadenie členskej krajiny NATO. Proste všetko to hovorí o tom, že ruská strana stratila také tie vnútorné hranice a bariéry a že treba ich pripraviť skutočne na všetko. Ale čo konkrétne to môže byť, opäť to by som aj ja rád vedel.
Člen strany Progresívne Slovensko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Valášek je hostem 20 minút. Stát by mohl postupovat mnohem razantněji, nedávno řekl pro iRozhlas.cz expert na mezinárodní právo Martin Fajx v souvislosti právě s tou diplomatickou reakcí na ruský útok ve Vrběticích. Měli bychom se obrátit na Mezinárodní soudní dvůr, jak to vidíte vy?
Môžeme, ale samozrejme bez očakávania nejakého výsledku. Rusko opakovanie buď proste ignoruje alebo neuznáva verdikty rôznych tribunálov, súdov či arbitráží. Takže bolo by to, asi by to bolo aj treba urobiť už len preto proste, že niektoré veci sa majú udiať len preto, lebo sa majú urobiť správne. A ak teda platí, že sa tu porušili medzinárodné zákony, tak majú byť aj nejaké následky. Ale asi bez očakávania toho, že ruská strana tých ľudí vydá. Samozrejme, v prípade Salisbury, kde boli títo istí ľudia identifikovaní, ruská strana ich nielenže odmietla vydať, ale ponúkla úplne účelovo smiešné vysvetlenia, čo tam vlastne robili, že oni boli obdivovateľmi nejakej stredovekej architektúry. Takže určite by som nečakal, že ruská strana tie rozhodnutia súdov či arbitráži bude brať vážne, ale opäť veci sa majú robiť tak, ako sa majú robiť. Ak sú tu práva a zákony a súdy, tak áno, bolo by treba ísť touto cestou.
Ostatne premiér Andrej Babiš mluvil o tom, že Česko po Rusku bude chtít náhradu škody. Připadá tady v úvahu možnost uhradit i ex gratia, tedy ve formě dobrovolné úhrady, aniž by Rusko uznalo odpovědnost?
Čisto teoreticky áno, v praxi takmer určite nie, ale tu má česká strana potom ďalšiu možnosť, a to je jednoducho konfiškácia ruského majetku, pokiaľ teda má právoplatný rozsudok v ruke, ktorý hovorí, že áno, ruská strana je za útok zodpovedná a mala by zaplatiť škody. Bude to kontroverzné, bude to citlivé, vyvolá to alergickú reakciu zo strany Moskvy, ale áno, táto možnosť tu je.
Mělo by Česko postupovat koordinovaně s Bulharskem, kde došlo vinou Ruska také k několika výbuchům muničních skladů?
Tak to je otázka. Ak na ňu odpoviem diplomatické rovine, tak áno, určite je efektívnejšie, ak o nejakú vec žiada viacero krajín. Na druhej strane, to, čo sa stalo v Česku, je samozrejme rádovo závažnejšie, už len v zmysle následkov, smrť dvoch ľudí plus samozrejme vyhodenie do vzduchu muničného skladu a tie miliónové škody, či na majetku, či samozrejme v nápravách toho, následkov toho výbuchu. Takže asi by to bolo efektívnejšie s Bulharskom, ale zároveň vnímam, že možno to je trošku riziko miešať tie dva prípady spolu, pretože česká strana má skutočne veľmi silný case, veľmi silný argument v rukách a neviem, či by sa ho miešal s tým bulharským.
Radek Ondruš, právny zástupce firmy Imex Group, by preferoval stíhanie ruských agentů v neprítomnosti. Jaký by to mělo smysl?
Tak to opäť. Otázka je, jedna je, že politická, druhá je právna. Ak teda prišlo k porušeniu zákonov, čo logicky prišlo, dva ľudia sú mŕtvi, muničný sklad zničený, miliónové straty. Ak sa teda udialo niečo, čo nebolo legálne, a ak má Česká republika v rukách dôkazy o tom, kto to urobil, tak nekonať same o sebe je absurdné. Potom samozrejme súdny proces aj za toho predpokladu, že tí stíhaní nie sú prítomní, je úplne logickým ďalším krokom. Ale opäť, otázka politická, či do toho ísť. Ja si myslím, že tiež áno, že to dáva zmysel nielen právne, aj politicky. Jednak to samozrejme drží celú tú vec, celú tú kauzu nažive a je treba pripomínať, táto vec nemôže byť zabudnutá, nemôže byť odpustená, už aj kvôli samozrejme obetiam a rodinám tých, ktorí umreli.
Pro aktuálne CZ ste řekl, že Česko promarnilo príležitosť vydelať na emocích, ktoré skandál vzbudil. Môžete to vysvetliť?
Jasne, tu sa vraciame späť k tomu, že tých 27 členských krajín EÚ jednoducho nevidí Rusko rovnako. Je úplne logické, že kvôli tomu, že sa máme rozdielne histórie a rôzne ďaleko od toho Ruska, proste každý to bude vidieť trošku inak. A ak chceme dať dokopy nejakú zmysluplnú asertívnu reakciu zo strany EÚ, tak si to vyžaduje viacero vecí. Chce to proste mať v rukách jasné, silné dôkazy a to si myslím, že česká strana mala a nikto ich verejne nespochybnil. A treba mať trošku šťastie tým načasovaním. Česká strana mala tú smolu, že to s tým načasovaním nevyšlo. A potom treba skutočne, že okamžité, a tu počiarkujem okamžité a sústredené diplomatické úsilie, pretože veľmi ťažko sa v tých prvých dňoch, kedy je tá emócia toho odhalenia, že preboha to skutočne Rusko naozaj bolo prichytené pri tom, že vyhodilo do vzduchu vojenské zariadenie členskej krajiny NATO. Tá emócia, ten šok je niečo, čím sa v diplomácii dá a musí pracovať, pretože aj tí šéfovia vlád, aj tí ministri zahraničných vecí sú len ľudia. A veľmi ťažko sa bude v tom toj emócii, čerstvej emócii, v tom hneve tých prvých pár dní takej krajine, ktorá nechce reagovať na ten výbuch v Čechách, vysvetľovať, prečo toto je vlastne v poriadku a netreba nič robiť. Keď ten hnev verejnosti je naozaj silný a hmatateľný. Preto treba konať rýchle. O dva mesiace neskôr, keď už je tá vec trošku zapadne prachom, tá emócia toho dňa vyslabne, sa už ľahšie tým krajinám, ktoré nie sú pripravené nejak rázne konať voči Rusku, vyhovorí a nájde sa aj nejaká výhovorka, prečo nekonať.
Hostem 20 minut byl dnes poslanec Slovenské národní rady a bývalý slovenský velvyslanec u Severoatlantické aliance Tomáš Valášek. Já vám děkuji za rozhovor a přeju hezký den do Bratislavy. Naschledanou.
Podobně, dovidenia.
To bylo 20 minut, ke kterému se můžete vrátit také na našem serveru irozhlas.cz. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Každý den s vámi. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku.
Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu.
podcastroku.cz